Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bi mila eta hogeita bat garren urteko abenduak 22 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostiaren guruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta gaurkoan minutu batzuk lentxago hasi dugu, minutu batzuk lehenago jun behar dudalako, beraz beti bezala konpentsatzeko, baina gaurkoan pixka eta aurreretikan, eta ez atzetikan bestetan bezala, balas egingo dugu gaurko irratsaia 90 minutu, dana dala, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean ere aktualitatearekin. Bueno, ba, eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratzen dugu, aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web horrian. Antxe dituz ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Harremanetarako 9, 4, 3, 2, 5, 3 da gure telefono fijoa, baina horrek ez du erantzun gailurik. Beraz, mezuak usteko, WhatsAppa bidaltzeko, deitzeko ere noski, mobila badugu. 688-8-0-4-6-8. Harremanetarako ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu gure web horrian. Zaten ari nintzen, harremanetarako ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkagula gure web horrian. Irratsaioren bat egin nahi baduzu edo Jakon Irratian beste modutan parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera, eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara Hutsean egiten ditugula, hemen 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteekin. Eta bestela streaminga martxan dugu gure web horritikan munduko edozein puntutik gure emisioa entzun ahal izateko. Eta bigarren kanala musika tartekin daukagu 24 orduz 107.7 FM-an. Bueno, basarrera ja egina dagola, helduko diogu gaurko irratsaioari, bereziki esango dugu musikari dagokionez, gaurkoan entzungo dugun musika Laraji den musika dela. Flow Goes the Universe bigarren diska entzuten ari gara orain eta bukatzen denean, ordu bete luzeko irratxa, diskoa izango da, eta hori bukatutakoan bere lehenengo diska, Ambient 3 Day of Radiance entzungo genuke. Irratxaioen amaieran eguneko agenda kultura eta orain berehala, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa. Aste arte, aste azken ta ostegunero eguerdiko haotxa magazine aktualitatearekin, 12 terditatik ordubitara zuzenean errepikapenak urrengo unetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak jantjakun.eus gure web horrian. Egoa izea ere gaurkoan. Eguzkia nagusi. Eta izegola da fuerteak izango ditugu arratsalde partean. Temperaturak 18 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Trafikoari dagokionez Legazpin lurjausia izan da GI-6-2630 errepidean. Deban lanean AP8an Irunerako bidean eta Elgoibarren ere lanean Irunerako bidean AP8an. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Tokiko gobernu batzordeak Pako Joldi polikiroldegian autokonsumorako eguzki plakak ezartzeko proiektuaren kontratazioarako txostena onartu du. Lizitazioaren aurrekontua 340.763,33 eurokoa izango da eta gehienez 6 hilabete izango dituzte lanak amaitzeko. Atzo deklaratu zuen epaile aurrean Mikel Albizu preso ohi Donostiarra, Gregori Ordoñez, Partido Popularreko zinegotziaren hilketaren arduradun gisa inputatuta dago Albizu. 15 egunean behin epaitegian sinatzera behartu dute Albizu eta ezingo du Espainiako estatutik atera. Sortuk deituta elkartasuna dirazi diote hainbat lagunek epaitegiaren aurrealdean. Salatu dutenez, gaurko gertara hau. Ez da kasu isolatu bat. Honen atzean, salbuespeneko legedian oinarritzen den Espainiako Audientzia Nazionala dago. Sorturen arabera ezkerreko independentismoak urtez urte urratsak ematen dihardu eta urratsak ematen jarraituko du. Herri honetan bakea, elkarbizitza eta estatuarekin dugun gatazka politikoari irtenbide justu bat emateko. Salatu dutenez beste batzu kontrako norabidean ari dira, bide hori oztopatu nahi dute. Herri honi berriro ere sufrimendua eta mina eragin eta erabateko ukazioa ezartzeko. Olentzerok eta Mari Domingik abenduaren 24ko desfilean segurtasun neurriak betetzea eskatu die jendeari. Eneko Goi alkateak adierazi du oso garai zaila bizi dugula eta eguberri osasuntsuak pasatzeko elkar zaindu behar dugula defendatu du. Hau dela eta gurasoei eta umei segurtasun neurriak betetzea eskatu die. Hau da maskara erabiltzea eta pertsonen arteko distantzia mantentzea batez ere. Aurrek gutunak utzial izango dizkiete Olentzero eta Mari Domingiri, baina udaletxearen aurreko alderdi ederreko terrazan jarriko den gunean utzi beharko dira. Kanpoaldea izan da virusaren edapena ekiditen lagunduko duelako. Bestalde ezin izango dute Olentzero eta Mari Domingirekin aurrez aurregon, eta ez dute haien magalean esertzeko aukerarik izango. Bestalde desfilean parte hartuko duten kide guztiek maskara eramango dute. Thank you. Eta gaur arratsaldean, Olentzero eta Mari Domingik San Martin auzoa bisitatuko dute. San Martin auzoa egitasmoak gonbidatu ditu, eta kale jira batekin egingo diete harrera arratsaldeko seiretan. Lehenik eta behin eskola taldeko dantzariek Easo kaleko 18. zenbakian postontzia jasoko dute, ondoren Olentzerori emateko. Kale jira San Bartolome kaletik abiatuko da, Aingeruaren atea deritzon tokiraino. Aldapetako aldapan sartzeko eskailerak dira horiek. Bertatik jaitsiko dira Olentzero eta Mari Domingi, eta aurretik trikitilariak eta zuzigileak izango dituzte. Segidan auzotik ibilbide baten egingo dute, Lersundi Generala kaletik, San Martin kaletik, Easo kaletik eta Zubieta kaletik igaroko dira. Eta azkenik, Kontxako pasalekuan amaituko dute kale jira. Musukoa jantzeko eta distantziak mantentzeko eskatu dute antolatzaileek. Abenduaren 30ean violentzia kapitalistak eraildako langileak eta indarkeria matxistak hildako emakumeak omentzeko eta violentzia hori bera salatzeko ekitaldia egingo du Kontseilu Sozialista Donostiak Antiguako Jose Maria Sert plazan. Adierazi dutenaren arabera, aurten Donostian 4 langile hildira lanpostuan eta Euskal Herrian gutxienez 60 izan dira. Bestalde indarkeria matxistak Euskal Herrian gutxienez 5 emakumeera hildituela nabarmendu dute, violentzia honi aurre egiteko modu bakarra langile antolokuntza dela adierazi dute. Hori dela eta abenduaren 30ean, arratsaldeko 7etan, Sert plazara joateko deia zabaldu dute. Urte honetako bortizkeria kapitalista salatzeko eta horren aurrean ezinbesteko langile antolakuntza aldarrigatzeko. Lan eriotzez eta hilketa matxistez gain violentzia kapitalistak beste 11 aurpegi dituela adierazi du Kontseilu Sozialistak. Violentzia kapitalista baina ez da lan erailketetara eta hilketa matxistetara mugatzen. Aurten 7 migratzaile hil dira Euskal Herrira, migrazio bidean gurutzatzen ari zirela, diotenez. Suizidio tasaren igoera ere violentzia honen eragina dela nabarmendu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan 184 pertsonek egin zuten bere buruaz beste 2020an. Argindarraren prezioaren igoera eta bizitzaren garestitze orokortua ere salatu dituzte. Eta garestitze honek bereziki gizartearen sektore proletarizatuenak jotzen dituela azpimarratu dute. Abenduaren 11an de bizi bizikleta alokatzeko sistema berriak urtebete egin zuen funtzionamenduan. Udalak emandako datuen arabera erabiltzaile kopuruari eta egindako bidaiei dagokionez zifra errekorrak lortu dira. Zerbitzu berriak 46 geltoki eta 437 bizikleta ditu erabilgarri eta bizikletaz egindako bidaien kopurua bikoiztea lortu du 12 hilabete baino gutxiagoan. 2021ko azaroaren amaieran 405.017 bidaia egin dira eta 2019an berriz 208.007 bidaia egin ziren aurreko sistemarekin. Zerbitzuan dauden abonatuen kopuruari dagokionez, aurtengo urrian zenbatu zen erregistratu kopururik handiena. 6.073 abonatu. Aurreko sistemarekin lortutako abonatu kopuru maksimoarekin alderatu zeuneko 112 igoera izan da. 2018ko irailean 2854 erabiltze erregistratu baitziren. jarraituz de biziko kontuekin, erabiltzailearen profilari dagokionez gehiengoa 20 eta 29 urte bitartekoa dira, 122-arekin. Eta jarraian 40-49 eta 50-59 urte artekoak daude 120-arekin biak. 30 eta 39 urte bitarteko erabiltzaileen taldea berriz 117 da. Debizen egindako bidaiak, ibilbide laburrak dira batez ere, bidaien 160 inguru, 15 minutu baina gutxiagoko ibilbideak baitira. Eta eguneko puntako orduetan, ala nola ikastetxeetako eta lantokietako sarrera eta irtera orduetan, intentsitate handiagoa dute. 2021ko bigarren sei hilekoan, Debizi lanean aritu da bere zerbitzuetan kalitate araua betetzen dela egiaztatzeko, barruko zein kanpoko auditoriak eginez. Udalaren arabera, oso emaitza onak izan ditu. 2022ko udaberrian Debizik Aenorren ziurtagiria izatea espero dute. Erabiltzaileei ematen zaien zerbitzuak kalitate baldintza zorrotzenak betetzen dituela, bermatuko duen kalitate zigilua. Atzo, tokiko gobernu batzordeak onartu zuen 2022 eta 2023 urteetarako parte zarra turista olde handiko eremu deklaratzeko eskaera. Hori dela eta inguruko saltokiek ordutegi askatasuna izango dute urte osoan, eremu osoan. Salamanca pasalekua, Bulebarra, Urgul eta Kaiko pasalekua dira eremu hau mugatzen dutenak. Eguerdiko ahotsan magazinean jarraituko dugu parte zaharreko kontuekin esan bezala. Uztailaren 4/8/2014 errege dekretuak markatzen du parte zaharra turista olde handiko eremu deklaratzea. Izan ere, hiri guztietan beharrezkoa da merkataritza jarduera arautzeko merkataritza ordutegia zehaztea. Gainera, udalerri batek gutxienez turista olde handiko gune bat izateko baldintzak aldatu zituzten. Lehen, 200.000 biztanletik gorakoak eta 1.000.000 bat ostatu gau zituzten hiriek eduki behar zuten alako gune bat. Baina orain zifra horiek 100.000 biztanlera eta 600.000 ostatu gauetara jaitsi dituzte. Jasandako eraso eta lapurreten arira, oharra kaleratu du Kaxilda liburu dendako asanbladak. COVID pasaportearen auziaren testuinguruarekin lotu dute gertakaria. Aldatu egin duelako espazioen barruko zirkulazio askea, hala nola taberneena eta jatetxeena, baina baita isialdiko eta kulturako espazioena eta kirol instalazioena ere. Txertorik ez hartzea erabaki duten pertsona guztien diskriminazio bazterketa eta estigmatizazio politika txertatzen du. Kaxildak salatu du COVID pasaportearen ezarpenak nahita ez polizia izaerako funtzioak bere gain hartu behar izatea behartu dituela. Onartezina iruditzen zaigu estatuak eskatzen digun gastu biopolitikoa partxe bat jarriz berehalako etorkizunari eta gure gizarte harremanetan COVID pasaporteak ezartzen duen indarkeriari. Larun bat gauean, lapurreta jasan ostean Kaxildak txikizioa konpontzeari ekin dio. Tokiko prentsak jabetzaren aurkako erasoen eraginpean dauden auzoen arriskugarritasunari buruz egindako aldarrian parte hartu gabe. Ez dugu delinkuntzearen aurkako kazerolaradik egin, ez dugu bideo zaintza kamerari jarri, ez da polizia gehiago eskatu ere. Salatu dutenez komunikabideek modu espekulatiboan informatu zutela sentitu dugu gehiegi interpretatuz, deformatuz eta kasu batzutan zuzenean gezurretan arituz. Guk espaiken nuen elkarrizketarik eman. Ildo horretan gure egiak ez datoz bat atzoko egunean hainbat komunikabidek erabilitako egiaren ekonomia osoarekin. Izan ere, lapurretaz gain, errotulagailu batekin boikot hitza idatzi dute Eusko Jaurlaritzaren COVID pasaportearen afixaren gainean. Komunikabide horiek sortutako egia horren arabera, baliteke txikizioa joan den larunbatean Donostian agertu diren ustezko ukatzaileena lana izatea. Kasillak ez du diskriminalizatzeko inongo kanpainetan parte hartuko. Pintada bat ez da nahikoa, ez behintzat Kasildan gu akusatzera behartzeko, eta beraz zalantza egiten duen, aurrez aurre jartzen den, eztabaidatzen duen, desbideratzen den, eta azken batean, bere kezkak ondo ezak eta galdaerak gizarteratzen dituen pertsonaren eizan parte hartzera behartzeko. Hau bazen txikizioaren asmoa, ez gara trampa honetan eroriko, eta hori bada boterearen egiak erreproduzitzen dituzten komunikabidek jakin nahi duten guztia, guk eraso horien errudun imaginario bat bilatu beharrean, egin nahi ez duguna indarkeria egitera behartzen gaituztenen erantzunkizuna nabarmendu nahi dugu, boterearentzat lan egitea. Kasilda bezalako espazioetan gerta daitezkeen erasoen aurrean defentsa egitera deitu dute Kasildakoek. Izan ere, naiz eta ezin dugun frogatu txikizioak eraso fasista baten ondorio direnik, berriz diogu gertatzen den testu ingurua fasista dela. Beraz, biktima gisa bir sortu beharrean, eraso horiei zentzu berria eman nahi diegu. Egun berezia zela aurreikusten zen, iaz suspenditutako Santo Tomas eguna berriz ospatuko zela, iragarri zuen Donostiako dalak, eta ilusio handia piztu zen. Azken asteetan ordea, Osasun egoerako okerrera egin ostean, bertan behera utzi behar izan zuen udalak. Ez da ez posturik, ez eta ekitaldi berezirik egon egunean zehar. Ez Konstituzio plazan, ez eta Txofre enparantzan ere. Edonola ere, ohikoa den moduan tabernek eskaini dituzte txistorra pintxoak eta giro ederra sortu da eguerditik aurrera batez ere. Aurrek, baserritarrez jantzita joan ziren ikastetxetara, baina gazte eta helduek ere jantziz diren, ez Santo Tomasak ospatzeko. Grosen adibidez jende mordoa bildu zen Txofre eta General Artetxe kaletan eguerdiko poteoan marruma tabernan ere betaloak prestatzen aritu dira arratsaldean zehar. Parte zarrean, ohikoa den moduan mugimendu handia izan da eguerditik aurrera. Gainontzeko auzoetan ere izan dira, San Tomas eguna ospatu duten taberna eta herritarrak. Amaran gaztea asanbladak antolatuta triki poteoa egin zuten arratsaldean. Donostiako epaitegi batek artxibatu egin du Hiruk eta Komite del Transporte de Carreterak Aintzane Oiarbide Gipuzkoako bide azpigituretako diputatuaren eta bidegiren aurka jarritako salaketa. Garraiolariak uste zuten Oiarbidek legea utzi zuela N bat eta A15 autobidetan bidesaria jasotzen jarraitu zuelako. Haren aurkako epaia egon arte. Epaileak ebatzi du epaile irmoa izan arte bidesaria zilegi zela. Kagua Leauma, Anpordiziako jokalaria zendu zen atzo, 31 urte zituela, asteburutik zegoen ospitalatuta, Amsterdamgo ospitale batean, ezustean 8 metrotik erori eta buruan kolpe handia hartu ondoren. Ordutik koma egoeran zegoen erietxean, eta atzo eguerdian hiltzela baiestatu zuten, Zelanda Berrikoa 2018-2019 denboralditik ari zen Ordizian jokatzen. Eskubaloian Bidasoa Espainiako Kopako urrengo kanporaketara igaro da, atzo Sarriari 25-18 gailenduta. Gironan Irundarrek ez zuten ezustekorik nahi Kataluniako talde apalaren aurka. Hala partidaren astapenetik serio aritu ziren Jakobo Kuetararen jokalariek eta minutuak aurrera joanala kontrolpean izan zuten norgehiagoka. Batzireunda emezortzi gau filmak Pontevedrako Novos Cinemas nazioarteko jaialdian Latexos saria jasodu. Latexos saileko epaimaiak izen bereko saria Arantza Santestebanen Batzireunda emezortzi gau filmari esleitu dio. Zuzendariak borroka politiko bat modu intimoan kontatzeko eragatik, arriskoak hartuz eta aldi berean koherentzia eta eraginkortasun zinematografikoa lortuz, bere gorputza eta beste emakumeenak baliatzeko moduagatik, artxibo materiala eta egunerokoan oinarritutako zinema baliabideak era berritzailean erabiltzeagatik. Txintxua Filmsek eta Iruki Filmak ekoiztutako pelikula da, 2022an estrenatuko da, begin again banatzailearen eskutik. Bizipoza elkarteak voluntario kanpaina 2021 martxan jarri du, osatzen duten elkarteen beharrei erantzuteko asmoz. Elkarteek dituzten beharrak anitzak dira, tartean voluntarioena, horregatik voluntarioekin egindako 8 bideo laburretan, zehatz mehatz zertan aritu daiteken voluntario lanetan azaltzen da. Elkarte bakoitzaren beharrak, kanpainaren bideoak eta informazio guztia, bizipoza.eus/bizipoztu atalean aurkitu daiteke. Datozen asteetan, sortutako bideoak sare sozialetan zabalduko dituzte Bizipozaren Facebook, Instagram eta Twitterren, hauek izango dira argitaratze datak. Abenduaren 20an izan zen bat, bihar bestea, 25, 27, 30ean ere, eta urtarrilean, 2, 5 eta 9an. ATX Teatroa, 2022an, martxan izango dugu, eta urrengo emanaldiak iragarri dituzte. Bueno, aurretikan, abendu hontan, 26ean, Anoetan izango dira, Mikel Asagasti auditorioan, kaskarot eskaintzen. Eta gure ingurei dagokionez, urtarriak 16ean, Arrasaten adibidez, Lubaki Lainotxua, Amaia Udal Antzokian, Andoainen urtarriak 21ean, Lubaki Lainotxua ere, Bastero Kulturgunean, eta otxoiak 6an Lezon Lubaki Lainotxua Gezala auditorioan. Gainera, Zumaian ere eskainiko dute Lubaki Lainotxua Aita Mari Antzokian otxoiak 18an. Bueno, eta irratxeiren hasieran esan bezala gaurkoan pixka lentxago alde egin behar dut, eta hori dela eta horregatik hasi dugu irratxaio ere pixka bat lehenago. Bueno, badena borobiltzeko agenda kulturalaren bilagoaz. Eta murrion hasiko dugu gaurko azken parte hau agenda kultura. Irurogei amandre Dorleta Kortazarripuin kontalaria katekesi aretoan gaur seiretan. Azpeitian txilin hotxak eta kontaraz ia loloko trampoi kompainia eta Nerea Garmendia aktorearen antzezanak zazpiretan gaur San Agustinen. Basaurin, arbolare, easo abesbatzaren emanaldia sozial antzokian gaur seiretan. Beasainen, Loinatz Musika Eskolako Narama abesbatza eta Arizko Orkestraren Eguberri kontzertua. Gaur zazpiretan Andramari Zentroaren parrokian. Bilbon oparia, zirkugintza konpainaren ikuskizuna gaur seretan Kastainozko udaltegian. Bilbon ere, Chili Mafia eta VVV. Gaur zortzi terretan kafean zokian. Hemen Donostian, korri, koru, korri. Pantzart konpainaren ikuskizuna aurrentzat gaur bostetan San Telmon. Ermuan, pun roka euskaraz darogigarren hamarkadatik mai ingurua, izlariak Gotzon Hermosilla, Juanmi Bravo, Iker Saenz eta Dezaitegi eta Juantxo Diez, zazpiretan gaur, eskilarepekon. Gasteizen atximurka, Iñaki Carrero ipuin kontalariarekin, seiretan gaur, Ignacio Aldekoa Kultur etxeko liburutegian. Agur esatea dokumentala eskainiko dute Gasteizen gaur arratsaldeko zazpiretan, Oian Eder Euskararen etxean. Iruñan, Soto Asa gaur gaueko batzitan Zentral kafean zokian. Eta Miarritzen, Oldarra abesbatza gaur arratsaldeko bostetan, Santa Eugenia Elizan. Eta gauzak horrela gaurko eguerdiko hau txan magazinaren amaier aldera iristen ari gara, pixkat lentxago esan bezala gaurkoan. Amabi terdi baina pixkat lehenago hasi dugu, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa eginez. Musikari dagokionez, gaurkoan... Laraji izan dugu bere lehenengo bi diskak entzunez. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazina zuzenean amabi terdiratik ordubitara errepikapenak urrengo unetan goizpartean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti janjakun.eus gure web horrian. Antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko bestela lehenengo kanala 107.2 FM-an dago. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak bertan. Ateak zabalik mundu guztiarentzat irratsaioren bat egin nahi baduzu edo beste dozen lagun, modutan lagundu nahi baduzu, ongi etorri izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta musika tarteak dauzkagu une oro bertan. Harremanetarako hauxe da telefonoa 688-804-648 edo bestela mobila baina bertan erantzun gailurik ez dago. 943 mobila ez barkatu fijoa. 943-32-25-23. Gainera Twitter eta kontakturako emaila gure web orrian dauzkazu. jantxakun.eus eta bertan informazio guztia Jantxakun irratiari buruz. Gaurkoz nahikoa beraz, bihar berriro hemen, eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, eta gogoratu bihar ere, Burdinola irratsaioaren 20. urteurrena ospatzeko, irratsaio berezia, egingo dutela irratsaioa sortu zuten kideek. Arratsaldeko 8:00 izango da bihar irratsaio berezi hori. Bueno, esan dako, gaurkoz nahikoa, bihar gehiago, ordura arte egun politia izan, ondo segi, agur!